Labrīt! Šodien klusās nedēļas trešdiena, 8. aprīlis. Jēzus tiek nodots. Klausīsimies Dieva vārdu Mateja un Jāņa evaņģēlijā. Tad viens no 12, saukts Jūda Iskariots, nogāja pie augstajiem priesteriem un sacīja: "Ko jūs man dosit, es jums viņu nodošu." Un viņi iedeva tam 30 sudraba gabalus. Un no tā laika tas meklēja izdevīgu brīdi, lai Jēzu nodotu. Sīmanis Pēteris Jēzum saka: "Kungs, kurp tu ej?" Jēzus viņam atbild: "Kurp es ejmu, turp tu tagad mani nevar sekot, bet vēlāk sekosi." Pēteris saka: "Kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot? Savu dzīvību es par tevi atdošu." Jēzus atbild: "Savu dzīvību tu par mani atdosi? Patiesi, patiesi, es tev saku, vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu mani jau trīskārt būsi aizliedzis." Āmen, Dieva vārds. Un tā arī notiek. Divi Jēzus mācekļi, tuvākie draugi, nodod Jēzu. Jūda Iskariots nodeva Jēzu par 30 sudraba gabaliem. Pēteris zvērēja, ka viņš nepazīst Jēzu. Abi būtu pelnījuši nāvi. Atšķirība tā, ka pēc grēka Pēteris raudāja, nožēloja savu grēku un palika pie Jēzus. Jūda bija lepns, egoistisks, un Jūda neticēja, ka Jēzus varētu piedot, ka Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš notiesāja sevi pats. Arī mēs katrs viens esam grēcīgi. Un ja mēs nožēlojam, Dievs mums piedod. Bībelē ir teikts: "Tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu." Dievs ir labs un grēciniekiem žēlsirdīgs. Dievs negrib grēcinieka nāvi, bet grib, lai atgriežas un dzīvo. Un ziniet, dažas nepatikšanas mums arī nāk par labu. Psalmā teikts: "Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus." Klausieties kādu stāstu. Viņi pieģēra Džimiju sogot, sacīja badīs: "Es esmu priecīgs, tas nāks viņam par labu." Badīs darīja nepareizi, tā runādams, bet vienā ziņā viņam bija taisnība. Tas, ka Džimiju pieķēra, nāca zēnam par labu, jo ja Džimijs nebūtu pieķerts zakšanā, viņš varbūt turpinātu zakt, un tas būtu bijis daudz ļaunāk. Bet tagad policija aizveda Džimiju uz iecirkni. Šeit policists diezgan ilgi runājās ar zēnu un beidzot teica: "Ja tu ļausi savas baznīcas mācītājam tev palīdzēt, es došu vēl vienu izdevību laboties. Ikdienas tev ir jāpiezvana vai jāsatiek mācītājs un jāpastāsta viņam, kur tu esi un ko tu dari. Un tev ir jāiet uz svētdienas skolu." Džimijs apsolīja, ka viņš ikdienas runās ar mācītāju, nekad vairs nezaks un ies uz skolu. Drīz Džimijs un mācītājs kļuva labi draugi. Katru dienu mācītājs atgādināja Džimijam, ka viņš ir viens no Dieva bērniem. "Tu piederi Dievam," sacīja mācītājs. "Jēzus cieta un mira krusta nāvē tavu grēku dēļ, lai tu varētu iegūt piedošanu. Un viņš vēlas tev piedot visus grēkus, ja vien tu viņam to atļausi. Dieva bērni, kas mīl Jēzu, nevēlas zakt. Ja tu gribi turpināt zakt, tu nevari būt viens no Dieva bērniem. Es nožēloju, ka rīkojos tik slikti, sacīja Džimijs. Es aizmirsu to, ko biju mācījies skolā, bet es vairs tā nedarīšu, un es lūkšu Jēzu ikdienu, lai viņš man palīdz vairs nezakt. Un tas viss notika tādēļ, ka Džimijs iekļuva nepatikšanās. Un tas nāca viņam par labu, jo zēns daudz ko saprata. Un atceries arī tu, mazais draugs, ka tu piederi Dievam. Lūksim. Mīļais kungs Jēzu, palīdzi mums nekad neaizmirst, ka tu esi padarījis mūs par Dieva mīļajiem bērniem. Māci mūs dzīvot kā Dieva bērniem, lai pār mums nāk pat nepatikšanas, ja no tām mācoties mēs kļūstam labāki. Paldies Tev par to, ka Tu vienmēr vēlies mums piedot. Kungs, uzlūko mums arī šajā dienā, svētī un pasargā katru vienu mūs. Esi klāt katram vienam, kas ir noskumis, nobijies, sarūktināts, kas ir slimībā. Mēs Tev to lūdzam Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.